У ефіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе тыдзень з радыё «Свабода», штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Спецыяльны выпуск «Дзве рэвалюцыі на адным тыдні». Рэвалюцыя першая – Кіргістан. Пасля шматтысячных пратэстаў, узброеных сутыкненняў, страляніны, гвалту, людскіх ахвяраў і ўцёкаў прэзідэнта Бакіева ўладу захапіла апазіцыя. Рэвалюцыя другая. Амерыканскія і расійскія прэзідэнты ў Празе падпісваюць пагадненне аб скарачэнні ядзерных арсеналаў. Злучаныя Штаты мяняюць стратэгію ядзернага стрымлівання. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Аляксандр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст, Мірхат Шэрыбжанаў і Брайан Уітмар. У 20:25 сёння глядзіце перадачу на тэлеканале «Белсат». А зараз прапануем вам радыёверсію перадачы.
Шановныя гледачы, да нас з Юрыем Дракахрустам у студыі «Радыё Свабода» далучыўся госць, эксперт у справах Сярэдняй Азіі, супрацоўнік Цэнтральнай службы навінаў Мірхат Шэрыбжанаў. Першае пытанне да вас, Юры, і да вас, Мірхат. Ці можна тое, што адбылося ў Кіргістане, назваць рэвалюцыяй?
Па майму глыбокаму убеждэнню, не эту так называемую рэвалюцыю, не ту, которая была 5 лет назад, я лично рэвалюцыяй назваць не магу. Поскольку революция подразумевает под собой смену кардинальную системы государственного устройства и систем управления. Изменений не произошло. Я боюсь, что не произойдет и после этой революции.
А Юра, як вы ставитесь до того, что вельми часто в апошние дни уживается именно это слово «революция» до подея у Бишкеку?
Ну, видите, я, наверное, со своего боку так не нагружал это слово «революция» такими фундаментальными коннотациями. В истории было шмат революций, ни одна кастрычницкая 17-го года и ни одна французская. Все ж таки улада в даденном выпадку меняется, меняется раптовно, меняется гвалтовно, меняется, как мы бачим, при великом уделе все ж таки народа, людей, в улице, на топу. Это не палацовый переворот.
Мирхат, и у меня все ж таки до вас пытанне, на ваш погляд, у чым прычыны гэтай рэвалюцыі ці не рэвалюцыі, ці мяцежу? Чаму праз 5 гадоў пасля перамогі, ну, я ўсё ж такі ўжыву слова рэвалюцыі, тюльпанавай рэвалюцыі, людзі ізноў выходзяць на вуліцу, і прычым падзеі разгортваюцца па зусім неаксамітным сцэнары?
В первую очередь, это закономерно, я думаю, поскольку с приходом власти Бакиева ситуация в Кыргызстане ухудшилась. Несколько политиков было убито, среди них те, которые были сторонниками Бакиева в ходе Тюльпановой революции. Бывший руководитель аппарата президента был сожжен в машине со своими двумя коллегами. Мы наблюдали еще, что очень много журналистов было подвергнуто нападению, многие из них погибли. Некоторые журналисты были вынуждены уехать за рубеж. За рубеж уехали правозащитники. Работа правозащитников стала, ну, практически невозможной. То есть к этому добавилось еще то, что, например, чем больше оппозиция взывала к Бакиеву с тем, чтобы выполнить обещания, которые он давал в ходе Тюльпановой революции, тем больше закручивались гайки.
Скажите, узровень демократии у соседях Кыргызстана, в Туркменистане, в Казахстане, в Узбекистане все ж таки не нашмат вышейше. Чему там так тихо и спокойно, а в Кыргызстане на протягу апошних 5 годов двойче гвалтовная измена улады?
Я не соглашусь с тем, что демократия находится почти на том же уровне у соседей. Как раз наоборот, в Кыргызстане демократический уровень гораздо был выше. И тот факт, что в Киргизии...
Навод при Бакиеве?
Даже при Бакиеве все-таки то, что было заложено Акаевым, ранним Акаевым, в начале его правления, все-таки это работало. Ведь посмотрите, несмотря на все это, оппозиция могла выступать. Об этом нельзя даже подумать в Туркменистане или в Узбекистане. Я думаю, что все-таки вот тот элемент демократизации, который произнес Акаев в начале, он все-таки дал корни и все-таки... Что-то там сохранялось. И как раз вот это послужило тем фактором, что люди помнили, как это было при Акаеве раннем. Кроме этого, резко повысились тарифы на электричество, на тепло. Страна и без того очень бедная. Люди уже не выдержали.
Мирхат, еще в 2005 году многие тлумачили природу подеев сутыкнением региональных кланов, Поўдзень-поўнач, казалі пра ролю ісламістаў, казалі пра ролю Масквы, казалі нават пра ролю наркамафіі. На ваш погляд, гэта канспіралогія, гэта спрашэнне, ці ў гэтых тлумачэннях ўсё ж такі адносна і тагачасных, і цяперашніх пазіцыяў ёсць нейкае рацыянальнае зерне?
Я думаю, што если мы говорим о той тюльпановай рэвалюцыі, там никаких влияний, ничего такого не было. Что нельзя, по-моему, сказать о том, что случилось вот на этой неделе. Было очень странным заявление Тимира Сариева, который был арестован по приезду из России. Он заявил, буквально перед своим арестом, прилетев в Бишкек, что он прилетел из России после того, как поговорил с Путиным. И объявил журналистам, что Путин лично поддержал. Вот это было очень странное заявление. Многие, кто смотрит за событиями в Кыргызстане, понимают, что население Кыргызстана, оно, в общем-то, относится к России позитивно. Две основные республики, которые поставляют гастарбайтеров в Средней Азии, в Россию, это Таджикистан и Кыргызстан, самые две бедные. Поэтому очень многие киргизы имеют родственников, работающих в России, и Россия, это является основным источником существования для многих семей, для бедных, особенно на периферии в Кыргызстане. Поэтому к России отношение, в общем-то, позитивное, если мы сравним с другими регионами в Средней Азии. Можно было подумать, допустить, что Сариев пытался как бы завоевать симпатии у простых людей именно вот этой фразой. Вот. Затем последовало, значит, заявление Путина, что неожиданно, что вот ни он, ни Россия к этому никакого отношения не имеет. Хотя, вроде бы, было ли это ответом на заявление Сариева, мы не знаем. Вот. Затем, после заявления Путина, Медведев объявляет о том, что вот Бакиев узурпатор власти, я вот сейчас не могу, не помню, что он конкретно сказал.
У меня есть конкретная цитата. Да. «Массовые хваляванні стали выником крайнего обурения простых людей улада у Бакиева». То есть, докладная политическая оценка деяния улады суверенной державы с боку президента соседней державы, что довольно, по-моему, редкая у практики междержавных отношений речь.
Ну, это, может, не такая редкая, але я бы сказал, что она дивная с устного керовника Кремля. Бо мы памятаем по час колеровых революций у Грузии, у Сербии, в Украине, у тым же Кыргызстане, причем подеял значно меньше гвалтовных, Москва ці молчала, ці тлумачила гэта некими интригами, некими змовами, а тут одразу оценка дается, что мае рацию в улице, а улада не мае рацию.
В этой связи, Мирхат, все ж таки, какие относины помеж официйным Бишкеком и Москвой? Две головные проблемы, насколько мы разумеем, одна связанная с кредитом у 2 миллиарда долларов, який на его лёс, коли вы могли сказать, и другая это лёс американской военной базы, аэродрома.
Я хотел бы отметить здесь еще, что в четверг Роза Тумбаева, руководитель временного правительства, вышла к народу опять и заявила, что она провела переговоры с Путиным, что Путин поддержал смену власти. И основная масса людей, собравшихся, сильно приветствовала вот это заявление. Это тоже очень немаловажный факт. Но мне кажется, что Бакиев допустил некую топорность в вопросе балансирования между центрами влияния. Это конец 2008 и весь практически 2009 год, когда вдруг было объявлено, что база МАНАС, которая используется НАТО и войсками коалиции для операции в Афганистане, закрывается. И тут же были переговоры в Кремле, было давление со стороны Москвы, было определенное давление со стороны Вашингтона. И в конце концов сохранился и МАНАС, сохранился и КАНТ. Те кредиты, которые были обещаны России, остались как бы в стадии гарантирования. То есть Бакиев, балансируя, в кавычках, добился того, что как бы заручился поддержкой как финансовой, так и политической, как в Вашингтоне, так и в Москве. Но в то же время, каким-то образом, я думаю, обидел Москву, поскольку база МАНАС была реставрирована, она перестала называться военной базой НАТО, она стала называться пунктом транзитных перевозок для войск НАТО, но В сущности, это дело не меняет, база функционирует. И я думаю, что все-таки вот этот момент, что Бакиев не смог гибко сбалансировать в данном вопросе, он какую-то роль сыграл.
Другая революция на протягу 5 годов, причем чистое дежавю. Вот тогда, в 2005 году, казалось, что, значит, Скаракаев, это коррумпованный деспот, и шел народный на топ, начали с Курманбеком Бакиевым. Проходит 5 годов, и снова революционный на топ, идзе супраць карумпаванага дэспата, якім зараз ужо з'яўляецца той самы лідар рэвалюцыйнага натопу Курманбек Бакіев. Вось гэта некае такое зачараванае кола. Які ваш прагноз? Ну, зараз ужо можна з вялікай ступенню верагоднасці сказаць, што ўлада змянілася, і вось ці не адбудзецца з гэтай новай уладай такая ж эвалюцыя, як адбылася з Курманбеком Бакіевым?
Я думаю, это будет зависеть от Атумбаева лично. Роза Атумбаева – это политик на киргизской сцене очень интересный и отличается от других политиков. Это профессиональный дипломат, который в годы Советского Союза работал в Министерстве иностранных дел Советского Союза под руководством Шеварднадзе. Она много лет провела в Вашингтоне, будучи послом Кыргызстана. Я думаю, она постарается что-то изменить, но будет очень трудно. Я думаю, что то, что произошло в Кыргызстане, показывает, насколько высок или низок уровень, в данном случае, скорее всего, низок уровень политической культуры, отсутствие механизмов передачи власти. Хотим мы того или не хотим, Кыргызстан – это советская, бывшая советская республика, среднеазиатская республика. К сожалению, Бакиев упустил шанс после вот Тюльпановой революции создать настоящую систему передачи власти. То, что случилось, это трагедия. Я боюсь что-то прогнозировать, но мне кажется, что история может повториться, особенно если будет человек, представляющий группы, кланы, если человек, если Отунбаева будет окружена людьми, которые являются выходцами партийной номенклатурной структуры внутри Киргизстана, те, которые выросли там и повязаны клановыми и родовыми какими-то обязательствами, то это будет очень трудно сделать. Я думаю, что история может повториться в третий раз.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода», супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску – рэвалюцыя ў Кыргызстане і новая ядзерная стратэгія ЗША. Працяг перадачы пасля напамінаў пра галоўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У катастрофе польского урадового самолета под Смоленском загинул президент Польши Лех Качинский и все сябры урадовой делегации, которые накировывались на жалобные урочистости у Катынь. Часовым выканаўцам абавязкаў прэзідэнта прызначылі спікер Сейму Браніслаў Камароўскі. У Польшы абвешаная тыднёвая жалоба. Сусветныя лідары выказваюць спачуванні Польшы. Свае спачуванні дасталі Александр Лукашэнка і старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. У Беларусі 4 выходныя дні. Людзі рыхтуюцца да радуніцы Дня памяці памерлых. Беларускі незалежніцкі блёк заступаецца за Мікалая Утуховіча, Владзіміра Сіпенку і Міхайла Казлова. У Мазыры адмененая сустрэча з выбарцамі кандыдата ў дэпутаты райсавету палітпрызыўніка Франака Вячоркі.
Шановныя слухачы, падаем адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Шановныя гледачы, год таму амерыканскі прэзідэнт Барак Абама заявіў аб сваім новым бачанні без'ядзернага свету, аб мэце дамагацца абмежавання, скарачэння, знішчэння ядзерных арсеналаў. І вось на гэтым тыдні у Празе адбылася важная, істотная, фундаментальная падзея. Падпісанне аб значным скарачэнні абмежавання ядзерных патэнцыялаў Злучаных Штатаў і Расіі амаль на 30%. Мы попросили прокомментовать значность этой подеи эксперта, нашего коллегу, супрацовника Центральной службы новинов Брайана Уитмара.
Зразумела, что гэтае пагадненне не мае значнасці тых пагадненняў, якія заключаліся падчас холоднай вайны, калі існавала рэальная пагроза ядзернай вайны і былі дзве звышдзяржавы, якія настаўлялі адна на адну свае ракеты. Але нягледзячы на гэта, гэтая дамова важная і для расейцаў, і для амерыканцаў. Расейскія ядзерныя запасы састараваюць, і расейцы хочуць быць упэўненыя, што амерыканцы знізяць свае запасы ў той самай ступені, як і Расія. Гэта першае. Расейцы таксама лічаць, што папярэдняе пагадненне пра стратэгічнае наступальнае ўзбраенне было дасягнутае з пазіцыі слабасці Масквы. Яно было падпісанае ў 91 годзе ў апошнія дні існавання СССР. І Масква лічыць, што яна тады не здолела дасягнуць найлепшых умоваў. Цяпер яны мяркуюць, што дамагліся лепшага пагаднення. І апошняе. Саміты наконт ядзернай зброі цешаць Расею, бо яны нагадваюць ёй часы холоднай вайны, калі Расія была звышдзяржавай. Псіхалагічна гэтыя саміты вельмі прыемныя для крамлёўскай эліты. Са свайго боку, Злучаныя Штаты хочуць зменшыць важнасць ядзернай зброі ў сваёй ваеннай стратэгіі, і пагадненне «Старт» ёсць першы крок у гэтым працэсе. ЗША таксама хочуць узмацніць пагадненне наконт нераспаўсюду ядзернай зброі, якое будзе разглядацца ў бліжэйшыя месяцы. І маючы ў руках «Старт», ЗША будуць мець больш магчымасцяў дамагацца больш жорсткага выканання пагаднення аб нераспаўсюдзе, больш жорсткай пазіцыі адносна такіх праблемных у гэтым сэнсе краінаў, як КНДР і Іран. Нарэшце, адміністрацыя Абамы спадзяецца, што пагадненне аб стратэгічных узбраеннях станоўча паўплывае на супрацоўніцтва ў іншых галінах, важных для ЗША. Напрыклад, такіх, як спыненне ядзернай праграмы Ірану і садзеянне ў транспарціроўцы грузаў для вайсковай групоўкі ў Афганістане.
Мы яшчэ вернемся да ацэнак Брайана Уитмара. Юры, на гэтым тыдні была апублікавана новая стратэгія – вайсковая дактрына, фактычна амерыканская, якую прадставіў Барак Абама, в якой ідзе спецыфічна гаворка пра ядзерны кампанент. Што асноўнае прыцягнула вашу ўвагу?
Ну, асноўныя прынцыпы гэтай дактрыны такія. Па-першае, Злучаныя Штаты робяць меншы націск, меншы акцэнт на менавіта ядзерную кампаненту стрымлівання. Акрамя таго, Злучаныя Штаты бяруць на сябе абавязак не ўжываць ядзерную зброю адносна неядзерных дзяржаваў, якія выконваюць палажэнні дамовы аб нераспаўсюдзе. Прычым у гэтым сэнсе абавязак такі, што нават калі такая дзяржава ўжывае супраць Злучаных Штатаў, скажам, біялагічную ці хімічную зброю, Злучаныя Штаты не будуць ўжываць супраць яе.
Нягледзячы на тое, што будзе ўжыта зброя масавага знішчэння, ядзернага адказу не будзе.
Не будзе. Хаця прэзідэнт Абама вось у гэтым інтэрв'ю New York Times сказаў, што з гэтага кола дзяржаваў выключаюцца Іран і Паўночная Карэя, бо яны якраз не выконваюць вось гэтыя палажэнні дамовы аб нераспаўсюдзе і, ну, фактычна ствараюць ядзерную зброю. Прэзідэнт Абама сказаў, што, в прынцыпе, ён упэўнены, што Іран ідзе да ядзернай зброі.
Гэта таксама важная заява гэтага тыдня. Фактычна прэзідэнт США заявіў, што няма сумненняў, куды і з якой мэтай развіваецца ядзерная праграма Ірана. Як у самой Амерыцы, што мы ведаем? Як успрынята новая стратэгія адміністрацыі Абамы?
Якраз дамова выклікае менш крытыкі, бо дамова – гэта ўсё ж такі балянс саступак і Вашынгтона, і Масквы. А тое, што вось утрымлівае дактрына, гэта выклікае даволі моцную крытыку і з боку экспертаў, і з боку палітыкаў, пераважна з рэспубліканскай партыі. Яны трактуюць гэта як проста аднабаковае разбраенне Амерыкі, адмова ад ваеннай моцы. Ну, вось Брайан казаў пра тое, што, скажам, адміністрацыя бачыць выгаду ад дамовы з Расіяй у тым, што гэта ўмацоўвае маральную пазіцыю Амерыкі на перамовах па нераспаўсюду, якія вось адбудуцца праз некалькі тыдняў. Што, маўляў, уж раз Амерыка раззброіваецца, так, маўляў, тыя краіны, якія не маюць ядзерную зброю, не павінны імкнуцца яе мець. Ну, наконт дамовы это можа быць і так, але вось наконт дактрыны, скажам, крытыкі дактрыны Абамы, назавем ее так, американские говорят, что, ну, что называется, нема дурных. Коли Америка ослабляет свои позиции, так с какой радости вороги Америки, те неприятели Америки будут так само разброиваться и так само исти ее на сустрач. Справа в том, что ядерная зброя – это зброя психологии. Это зброя не уживания, а рашучести ее уживать. И вот критики концепции Обамы бачат справу не в том, что физично скорочается ядерный потенциал Америки. Его достатково, как мир увергнуть у каменный век, а, скажем, той же Иран, ци КНДР, стерти с твару земли. Але им сдается, что вот такое однобоковое разброение – это как бы знак, сигнал, что Америка будет долго думать и уживать ее ядерную зброю. И в этом смысле, до речи, вот эта доктрина выкликает певные перестяроги и во Всходней Европе. И на вот Заходней Европе сярод американских союзников, якія боятся, что вот это снижение рашучести Америки, такое психологичное, ну, яно можа зрабіць безабаронными краіны НАТО ад розных пагрозаў.
Мы звернулися до нашего коллеги, эксперта Брайана Уитмара, с просьбой прокомментовать менавіта гэты аспект. Тыя апасенні, тыя страхі, тыя крытычныя заўвагі, якія выказалі з нагоды новай дактрыны амерыканскай ядзернай, некаторыя европейские лидеры, европейские керовники, пераважно Центральной и Усходней Европы.
Новая доктрина дает зрозуметь, что США хочет зменшить роль ядерной зброи у своей военной стратегии, и погоднение старт разглядается как первый крок в этом процессе. И это саправды только первый крок. Президент Обама хочет снизить колькость американских ракет до сотню. Наконт гэтага будуць перамовы ў будучыні. У гэтым сэнсе дамова цалкам адпавядае новай ядзернай дактрыне ЗША. Але так выглядае, што гэта будзе апошняе лёгкае пагадненне, якое мы здолелі заключыць, і адно з апошніх, у якіх удзельнічаюць толькі ЗША і Расія. Калі мы дасягнем узроўню ніжэйшага, чым прадугледжана гэтым пагадненнем, трэба будзе ўключаць такія краіны, як Кітай, Францыя, Вялікая Брытанія ды іншых чальцоў ядзернага клубу, бо мы дасягнем сувымернага ўзроўню. Ці павінны быць заклапочаныя саюзнікі? Я зусім не думаю. Краіны НАТО, у тым ліку і ўсходнеўрапейскія, маюць гарантыю паводле артыкулу 5 статуту НАТО. Няма лепшай гарантыі бяспекі ў свеце. Калі ў гады холоднай вайны ЗША не абяцалі не наносіць першымі ядерны ўдар, это было абумоўлена перавагай СССР у звычайных узбраеннях у Европе. Цяпер наадварот, ЗША маюць перавагу ў звычайных узбраеннях не толькі ў Европе, але і паўсюль. Зброя ЗША вельмі страшная і ўражвальная для ворагаў. Таму я не думаю, што ўсходнеўрапейцы ці іншыя нашы саюзнікі маюць падставы для хвалявання.
Have anything to worry about in terms of deterrence here?
Я нагадаю нашим глядачам, что год тому былые керівники України в Центральной і Сходній Європі, політичні лідери звернулися з листом до нової американської адміністрації, сенс якого був не забувайтеся про Усходню і Центральну Європу. Тоді відказу на цей лист не було. Чи можна сказати, що теперішня ініціатива, теперішній приїзд президента Обами у Прагу, сустреча з лідерами шерагу этих країнов, і ёсь адказам на тую тривогу, якая была выказаная летась у этом лісті?
Формально так. Сапраўды, президент ЗША сустракаецца з дзейнымі лідерами гэтых краінаў і штосьці ім гаворыць. Тым больш гэтая сустрэча адбываецца адразу пасля падпісання гэтай дамовы па стратэгічных наступальных узбраенняў. Так што это такі знакавы крок. Ну, я думаю, што, магчыма, там былі нейкія і сакрэтныя моманты гэтай сустрэчы, але вось з той інфармацыі, якую вось мы маем, можна сказаць, што прэзідэнт ЗША не ва ўсім далёка задаволіў вось гэтыя перасцярогі і гэтыя заклікі. Всё ж такі зараз у амерыканскай адміністрацыі больш папулярныя такія меркаванні, што найбольшую пагрозу сусветнай бяспецы нясе сярэдні ўсход. Іран, Ірак, Афганістан. Пагроза Центральной Европе, военная пагроза Центральной Европе, ну, часам існуе ва уяўленні жыхароў і палітыкаў гэтых краінаў. Амерыка дае гарантыі, і ў гэтым сэнсе яны не пахісны. Я думаю, што прэзідэнт Абама іх паўтарыў, што калі пагроза будзе сапраўды рэальнай, то тады Амерыка выканае свае абавязкі. А як бы падтрымліваць фобіі пэўныя палітыкаў гэтага рэгіёна, Злучаныя Штаты хутчэй за ўсё не будуць і параюць ім нейкім чынам знаходзіць кропкі паразумення, скажам, з той жа Масквой самім. Я не выключаю, што адна з праяваў, магчыма, вось гэтай парады, это сустрэча ў Катыні на гэтым тыдні прэм'ер-міністраў Расіі і Польшы Пуціна і Туска. Я думаю, што за гэтым стаяў не толькі жэст пэўны Масквы, але і пэўны жэст Варшавы.
На заканчэнне, Юры, я папрасіў бы вас, магчыма, адказаць на пытанне, чаму тое, што адбылося на гэтым тыдні ў Бішкеку і ў Празе, важна ці не важна для жыхароў Беларусі?
Думаю, што тут больш практычныя, зразумела, урокі Бішкека. Мне здаецца, што іх два. Першы урок – гэта той, што ніякая ўлада не вечна, і часам гэтыя ўлады абрынаюцца вельмі хутка і вельмі раптоўна. А другі адказ, магчыма, ў працяг гэтага, што часам пасля абрынання гэтых ўладаў мяняецца значна менш, чым гэта меркавалася, і часам сітуацыя робіцца нават горшай. Што тычыцца падзеі ў Празе, я думаю, што это ўсё ж такі надта высокі ўзровень міжнароднай палітыкі, каб ён адбіваўся наўпрост на скажам, Беларусі. Я не думаю, што ёсць рэальная пагроза чыесьці ядзерныя атакі на Беларусь, але я не выключаю, што магчыма вось гэтая дамова можа стаць пачаткам нейкага, магчыма, часовага такога медовага месяца паміж Вашынгтонам і Масквой. А тут варта сказаць, што заўсёды медовыя месяцы паміж Захадам і Расіяй вельмі кепска ўспрымаюцца афіцыйным Менскам і звужаюць поле яго манеўру.
Вы слухалі перадачу «Тыдзень з радыё Свабода», якую вёў дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічалі аналітыкі Юры Дракахруст, Мерхат Шарифжанаў і Брайан Уітмар.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацверты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! Шаноўныя слухачы! Наступныя дзве гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.